Hei og velkommen til denne episoden av Futuristen. I dag har vi med oss Norges Bank, representert ved Helge Syrstad og Kristine Fagerlund. Helge har lang erfaring som advokat og postdoc-stipendiat ved UiO, og jobber i dag i Norges Bank. Kristine er nyansatt fra august, men har lang erfaring fra Thommessen. Hei, velkommen til denne episoden av Futuristen. I dag har vi fått besøk av Norges Bank, representert ved Helge Syrstad og Kristine Fagerlund. Vi skal i dag fortelle oss i dag litt om hvordan det er å jobbe i Norges Bank, hvordan Norges Bank opererer, og vi skal også snakke litt om digitale penger. Så velkommen til dere, Helge og Kristine.
Tusen takk.
Takk.
Ja. Nej, vi kan jo først bare starte litt med å si hva er egentlig Norges Bank? Hva slags type kompetanse og formål har Norges Bank i dag?
Ja, kan jo begynne. Ja. Norges Bank, det er da altså landets sentralbank. Sånn som banken er organisert i dag, så har vi egentlig to nok så separate virksomhetsområder. Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som det formelt sett heter, ligger i Norges Bank og forvaltes av banken på bankens egen balanse. Men oljefondet, det er en virksomhet som er helt separat fra sentralbankvirksomheten. Så det er jo sentralbankvirksomheten som tradisjonelt sett er Norges Bank. Det er det som fra gammelt av er bankvirksomhet. Norges Bank er en gammel institusjon. Den ble opprettet i 1816. Når det gjelder organisering, så var banken opprinnelig et privat eid aksjeselskap, og var et aksjeselskap lenge, helt fram til 1986 faktisk. Men alle aksjene ble tatt over av staten i 1949. Så det har vært et statlig organ siden 1949, og så ble aksjeselskapsformen opphevet med sentralbankloven som kom i 1985, og er nå et såkalt helt rettssubjekt eid av staten. Mm. Og samme organisasjonsform er det nå etter den nye sentralbankloven av 2019.
Mm. Kan du kjapt også nevne formålet i sentralbankloven, altså formålet til Norges Bank. Så det står da skrevet i sentralbankloven paragraf 1-2. Formålet er da å opprettholde en stabil pengeverdi og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem. Og så har du da også at sentralbanken skal bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Så det er egentlig det som legger rammene for selve sentralbankvirksomheten. Og det gjenspeiles også i avdelingene i sentralbanken i dag, hvor man har da 6 avdelinger. Avdeling for pengepolitikk, avdeling for finansiell stabilitet, markeder, og så har vi da det vi jobber i, som er Norges Banks administrasjon, og så har vi noe som heter stab. Ja.
Norges Bank driver altså på med offentlig myndighetsutøvelse da, og er altså et forvaltningsorgan, regnes formelt sett som et forvaltningsorgan, og er underlagt offentligrettslig regelverk på linje med andre forvaltningsorganer. Så forvaltningslov, offentlighetslov, arkivlov og så videre, det gjelder for oss. Men vi er et særskilt forvaltningsorgan, i den forstand at vi har en særskilt form for selvstendighet. Finansdepartementet kan ikke drive og instruere Norges Bank i utøvelsen av pengepolitikken. Da er det kongen i statsråd som gjør det etter helt bestemte prosedyrer.
Mm. Ja, veldig, veldig fint. Da, jeg tenker mange når de hører Norges Bank, og så har dere nå fortalt at det er et forvaltningsorgan og at det tillegger staten og sånn. Men hva er da egentlig forskjellene? For de fleste når de hører bank i sin hverdag, så refereres det jo da til deres bank, DNB, Nordea, der de har bankkontoen sin. Så hvordan stiller da Norges Bank seg og hvordan er forholdet mellom Norges Bank og da disse bankene vi har møte med i dagliglivet?
Ja, kan du bare starte med veldig kort, og så får Helge skyte inn. Altså, veldig kort da. Norges Bank er bankenes bank. Så det jo da en finansiell institusjon som tilbyr kort fortalt da, banktjenester til bankene. Og med bankene da sikter vi til da, DNB, Nordea og så videre. Og Norges Bank har da rettigheter til selve utstedelsen av kontanter, og det Norges Bank som skal sikre effektive betalingssystemer, ordnede betalingsforhold mellom Norges Bank, altså mellom Norge og utlandet, og være statens bankforbindelse. Så det vel kanskje den korte forklaringen. Så det ganske annerledes enn din private bank da.
Ja. Hvis vi går litt mer i detaljene om hvilke banktjenester Norges Bank utfører for private banker, så er det på litt forskjellig hold. Først og fremst så har bankene reserver hos oss, altså innskuddskonti i Norges Bank. Det det som gjerne kalles for sentralbankreserver, og der får de renter, og de rentene bankene får på sine reserver, det det som sentralbankens styringsrente, og det det som styrende for pengemarkedsrentene, og da videre ut i økonomien. En annen viktig oppgave, det at vi oppgjørsbank. Vi drifter det systemet som kalles for Norges Banks oppgjørssystem, RTGS på fagspråket, og der går alle betalingsoppgjørene i Norge i siste hånd igjennom. Og så det jo litt komplisert, for du har noe som heter nivå 1-banker, som gjør oppgjøret direkte hos oss, og så har du nivå 2-banker som gjør oppgjøret direkte i andre banker, og så videre. Og så det som Kristine sa, vi forsyner bankene med kontanter, som har blitt en mindre og mindre viktig oppgave. De viktigste oppgavene vi gjør for bankene, det da å være nettopp de to funksjonene jeg nettopp nevnte. Å være reservebank og oppgjørsbank.
Ja. Vi er jo stort sett jusstudenter som hører på denne podcasten, og vi var jo litt innom den formålsparagrafen. Hvilke andre typiske rettskilder liksom helt fundamentale for driften av Norges Bank. Kan dere si noe om det?
Ja, altså, når vi jobber som jurister i Norges Bank, så bistår vi jo da banken. Så litt som in-house jurister, da, kan du si. Og da det egentlig alle lover som kan være sentrale for en bank, og så det i tillegg da særlover gitt at dette en sentralbank. Men typisk jeg jobber med mye personvernproblemstillinger, og da kommer jo GDPR, eller personopplysningsloven, inn med full tyngde. Det kanskje det området jeg jobber mest med, så kan du si litt. Du jobber veldig bredt.
Ja, altså når det gjelder hvilke rettskilder som regulerer vår kjernevirksomhet da, altså, hvilken lovgivning det som tillegger Norges Bank særskilt myndighet? Ja, da det jo først og fremst sentralbankloven av 2019 som styrende. Det den som gir oss myndighet innenfor pengepolitikk, og veldig mye på det som går på finansiell stabilitet, og likviditetsstyring, og så videre. Så det noen andre særlover som også gir oss myndighet. Vi har myndighet til å gi konsesjoner til interbanksystemer etter betalingssystemloven. Så har vi en gammel, kjent og kjær lov som alle jusstudenter kjenner, lov om deponering i gjeldshøve fra 1939. Den det vi som forvalter, og der det mye å gjøre. Har det alltid vært, og nå det veldig mye. Og i tillegg så har vi noen overvåkingsoppgaver etter finansforetaksloven. Og for å komplettere bildet, vi fastsetter også den såkalte motsykliske kapitalbufferen til banker. Men det gjør vi ikke etter sentralbankloven, det gjør vi etter delegert myndighet i finansforetaksloven. Ja, og for å virkelig gå litt mer inn i grøten da, på rettskildebildet, Norge er medlem av det internasjonale valutafondet, IMF, Og det Norges Bank som forvalter statens plikter og rettigheter etter den traktaten. Og den traktaten jo da ganske viktig for oss. Articles of Agreement heter den.
Som Helge nevner nå, så det her jo hardbarket sentralbankjus, som særegent for Norges Bank. Og så har du da det som jeg nevnte, som blir mer sånn, ikke sant? Det som Norges Bank foretar seg i daglige gjøremål, om man skal ha nye IT-verktøy og så videre, ikke sant? Så blir det mer som in-house med for eksempel personvern, lovgivning da. Så mye jus.
Ja, veldig, veldig spennende. Det, du nevnte litt i stad at på en side så jo også Norge, det jo et, på en side et litt sånt alminnelig forvaltningsorgan, men på en annen side så det litt særskilte regler for Norges Bank som et organ. Hvilke type særlige regler gjelder for det, og hvorfor har man eventuelt da tenkt at det viktig at Norges Bank kanskje ikke like styrt da, som et vanlig forvaltningsorgan?
Ja, altså det jo da, det står i loven at Norges Bank er det utøvende organet for pengepolitikken, og det betyr at vi faktisk det eneste utøvende organet for pengepolitikken. Og pengepolitikken det altså det som, ja, grovt fortalt, så styrer pengeverdien, graden av inflasjon og så videre. Og når sentralbanken er gitt en særskilt uavhengighet på det området, så er det ut fra en tanke om at det skal være en armlengdes avstand mellom pengepolitikk og den daglige politiske virksomhet i departement og storting. Fordi det å begynne å, populært sagt, sette i gang selvpressa, det en veldig fristende løsning for politikere som trenger penger, og som kan hente penger utenom statsbudsjettet. Og for å unngå at politikerne faller i den fristelsen, og dermed fyrer opp inflasjon, ja, da det lagt en buffer imellom, i den forstand at departementet i hvert fall, de skal ikke kunne begynne å instruere oss om hva vi skal gjøre på det området. Og loven også lagt inn noen ekstra vilkår at hvis regjeringen, kongen i statsråd, skal begynne å instruere oss, så skal vi ikke gjøre det av en hvilken som helst grunn. Det må være ekstraordinære økonomiske forhold som nødvendiggjør en sånn beslutning. Men på andre områder enn pengepolitikken, der har vi ikke nødvendigvis noe særskilt uavhengighet. Det avhenger litt av hvilket virkemiddel det snakker om. For innenfor finansiell stabilitet, der har mange organer, myndighet, Finansdepartementet har det, Finanstilsynet har det, innenfor bankkrisehåndtering har bankene sikringsfond, viktige oppgaver og så videre. Så det først og fremst på pengepolitikkens område at sentralbanken skal ha garantert en særskilt uavhengighet.
Jeg kan jo fort følge opp med det. For eksempel for et par år siden, så var det jo for eksempel snakk om en som skulle bli sentralbanksjef. Hvem det typisk som bestemmer det? Hva typiske ansettelsesprosesser og så videre? Er det noen politisk føring over slike beslutninger?
Ja, altså der det veldig greit. Det kongen i statsråd som oppnevner sentralbanksjef. Og Norges Bank har ingenting med det å gjøre. Hverken formelt eller reelt. Det kommer ikke noen forslag eller noe sånt fra oss når ny sentralbanksjef skal ansettes, så det et rent politisk ansvar.
Ja, veldig fint. Før vi kanskje går over på å snakke litt om digitale penger og så videre, så kunne kanskje også hørt litt om litt spesielt om hvordan det å jobbe som jurist eller advokat i Norges Bank, og hvilke muligheter. Vi har vært litt innom rettskilder og hva dere har jobbet med, men kanskje litt spesielt hvordan daglig virksomheten da, for en jurist i Norges Bank.
Ja, nei, kjempegøy, mitt korte svar. Men veldig ulike hverdager, ulike typer oppgaver. Jeg var jo litt inne på det i sted. Som sagt, jeg jobber veldig mye med personvern. Men det en del møtevirksomhet, og du får være med på prosess fra start til slutt. Så det mye forskjellig. Men også nettopp forhold til å delta på foredrag, sånn som jeg hadde et foredrag med dere for noen dager siden. Men jeg jobber jo også da, sammen med Helge da, jeg jobber hovedsakelig med da digitale sentralbankpenger. Så det jo da først og fremst også problemstillinger som dukker opp der i den utredningen vi foretar der da. Så det mitt korte svar.
Ja. Nei, for øvrig så det sånn at vi jurister, vi gir juridisk rådgivning til alle bankens områder, og smått og stort, det litt sånn landhandlervirksomhet. Det Kristine snakker om nå at når vi virkelig får lov til å bidra inn i kjerneprosessene, og det vel det vi synes mest spennende, da bidrar vi ordentlig inn både på pengepolitikk og finansiell stabilitet, og vi jurister vi kan være dypt involvert i det. På andre områder så gjør vi helt andre ting knyttet til den såkalte egenadministrasjon. Det kan være forhold til drift av bankens eiendommer, og der kan vi plutselig holde på med plan- og bygningsrett og klassisk tingsrett. Så banken driver jo med store innkjøp, så da det mye anskaffelsesjus, så da har vi egne anskaffelsesjurister. Og så det ting som skjer på linje med alle andre bedrifter, altså arbeidsrett og slikt. Og på de feltene der bruker vi en god del ekstern advokatbistand også.
Ja, veldig, veldig spennende. Da tenkte jeg kanskje at vi kunne gå litt over på tema om digitale sentralbankpenger. Nei, da jeg tror for de aller fleste så jo hele begrepet om digital sentralbankpenger ganske fremmed. Så hvis det mulig å gjøre en litt kortfattelig og mulig å forstå forklaring av begrepet, så tror jeg det hadde vært veldig fint.
Det skal du få i oppgave.
Ja, vi skal gjøre det helt kort og enkelt. Så vil, for det første, digitale sentralbankpenger for publikum finnes ikke i dag. Det noe vi utreder om bør innføres. Og hvis digitale sentralbankpenger blir innført, så vil det være et ny type betalingsmiddel. Det et nytt betalingsmiddel som lyder på norske kroner. Det har vært populært å omtale det som digitale kontanter. Det kan man jo mene litt forskjellig om, men det et dekkende begrep. Men altså, det peker på at det vil da være en ny type alminnelig betalingsmidler tilgjengelig for publikum, på samme måte som sedler og mynter det i dag. Det kort fortalt digitale sentralbankpenger.
Så dette vil være noe jeg kan gå rundt med på et vis i en eller annen digital form, slik jeg forstår. Hvordan vil på en måte, hvis det digitalt, vil det ikke da være akkurat det samme som de pengene jeg har i banken, hvis jeg uansett må på en måte betale med type kort eller en PIN-kode eller et eller annet?
Veldig godt spørsmål. Og dette jo et fint tidspunkt for å oppklare det. For man kan jo tenke seg gjerne at man har en lønnskonto, og der får man jo norske kroner. Og når vi går i butikken og betaler med kort, eller med VIPs, eller hva det skal være, så betaler vi norske kroner, og da kan man jo tro at da jo det sentralbankpenger. Ja. Men det ikke det. For de pengene du har på lønnskonto og de pengene du betaler med kort og sånn i butikken, det såkalte bankkontopenger. Det innskuddene du betaler med. Og det ikke Norges Bank som står som utsteder av de pengene. Det din private bankforbindelse som gjør. Så de pengene vi bruker fra vår lønnskonto, det privat utstedte penger. Så digitale sentralbankpenger vil være penger som utstedt direkte av sentralbanken. Og da vil brukeren altså bruke penger som utstedt direkte av Norges Bank, og ikke penger som utstedt av banken sin. Men det klart, altså, i en brukersituasjon for sluttbrukeren, så vil det ikke oppleves veldig forskjellig. Det vil jo gjerne være å laste noen greier på en wallet og betale derfra. Så for sluttbrukeren vil det neppe oppleves som forskjellig. Men det klart, i en krisesituasjon, så vil det oppleves forskjellig. For da vil sentralbankpengene være tilgjengelig, uavhengig av situasjonen til din private bank.
Så fordelen med, eller det man tenker kan være fordelen med sentralbankpenger, er type krisesituasjoner hvor det ordinære banksystemet vi har nå ikke fungerer? Eller er det noen andre også fordeler med det? Tenkte fordeler?
Det er flere formål vi tenker at digitale sentralbankpenger skal ivareta, og beredskap er ett av dem. Hvis bankenes systemer går ned, og bankkontoen er utilgjengelig, og bankaksept og VIPs og så videre er utilgjengelig, da tenker vi at digitale sentralbankpenger vil være en beredskapsløsning. Dette henger igjen sammen med et annet formål, nemlig hvordan bør vi opptre? Har Norges Bank noen oppgaver hvis kontantene blir borte? I dag sier vi at hvis bankenes systemer går ned over tid, så har vi en beredskapsløsning, nemlig kontanter. Men det forutsetter jo at kontantene finnes og blir brukt. Og hvis de ikke lenger blir brukt, ja, da har vi behov for en annen beredskapsløsning. Men det at kontantene blir borte, det har en god del å si for dagligdagse betalinger også. Noen vil gjerne betale med kontanter, og noen har ikke mulighet til å betale med noen andre kontanter, for eksempel hvis du ikke har bank-ID av forskjellige grunner. Og hvis kontantene blir borte, da vil en del mennesker rett og slett ikke ha aktuelle betalingsmidler tilgjengelig. Og da vil digitale sentralbankpenger kunne være en løsning på det problemet. Og for jusstudenter så kan vi også bringe inn dette fenomenet tvungne betalingsmidler. I dag er det sentralbankens sedler og mynter som er tvunget betalingsmiddel og ikke noe annet. Og hvis kontantene blir borte, så står vi uten tvungne betalingsmidler. Og digitale sentralbankpenger vil kunne være et nytt tvungent betalingsmiddel. Ja. Og et siste formål bak prosjektet vårt, det er det som litt kryptisk kanskje kalles for plattform for finansiell innovasjon. Dette henger litt sammen med det som skjer på digital finans og desentraliserte plattformer. Noen mener at det er viktig å kunne bruke ekte sentralbankpenger inne på blokkjeder og andre desentraliserte plattformer i fremtiden, for å kjøpe både varer og tjenester som legges ut desentralisert. Så da ser vi i hvert fall på om digitale sentralbankpenger kan brukes enten i stedet for eller som et substitutt for såkalte stablecoins. Så det er i hvert fall noe vi ser på.
Ja, og med i forlengelsen av det så ligger det jo en haug av muligheter. Det er jo bare teknologien som setter grenser der. Men det er det her vi da sitter og utreder nå.
Ja, så hvis jeg bare kan følge opp litt på det du sa da videre om beredskap og så videre, at det er jo fortsatt på en måte en teknologi og så videre, dette med sentrale digitalbankspenger skal bygge på, men tenker man at det da er mye sikrere enn på en måte det ordinære banksystemet? Eller?
Ja, det tenker vi, det må det være, tenker vi. Og sikkerhet, egentlig to dimensjoner. Det ene er at hvis sentralbanken skal stå ansvarlig for en slik infrastruktur som det vil være, da må det være bulletproof, altså på cybersikkerhet og så videre. Og det andre forholdet er jo at digitale sentralbankpenger vil temmelig sikkert bli klassifisert som såkalt kritisk infrastruktur etter sikkerhetsloven. Og dermed kommer alle kravene etter sikkerhetsloven kapittel 7 inn. Så dette vil måtte være svært sikkert.
Ja, til slutt her så kan vi også ta det jeg tror mange tenker på som eventuell kritikk eller de som i hvert fall litt skeptiske til digitale sentralbankpenger. Det første er jo, som kanskje går inn litt, er jo at dette her på en eller annen måte vil kunne gi staten gode overvåkingsmuligheter, eller at dette handler om liksom å konsentrere mer makt til statlige organer og så videre. Har dere noen kommentar til det eventuelt?
Ja, så selv om det utstedes av Norges Bank, eller potensielt kommer til å gjøre det hvis det blir noe av, så vil det da gå, det jo bankene som vil være de som har kontakt med sluttbrukerne. Så det vil ikke være sånn sett noe endring fra i dag når man tar ut penger på den måten. Men forskjellen vil jo være at de private bankene, altså det er jo digitalt, så sånn sett så vil man jo kunne potensielt se når man bruker disse pengene. Men det er jo da det vi også ser på nå, å prøve å finne løsninger hvor man får det så anonymt som mulig, i den grad det går. Så det er jo det er overhovedet ikke noe formål at man skal kunne overvåke det, tror jeg vi kan trygt si med en gang, at det trenger man ikke å bekymre seg for.
Altså, dette her har jo dukket opp. Noen er svært kritisk til tanken om digitale sentralbankpenger. Her i Norge så har vi ikke opplevd så mye kritikk av den typen, men fra noen entusiaster på kryptovalutafronten har jo valgt å omdøpe digitale sentralbankpenger til dystopiske sentralbankpenger. Og da nettopp ut fra det at da vil sentralbanken ha mulighet til å overvåke befolkningen. Og det vi har svart på det er at så lenge Norges Bank er et demokrati, så vil ikke det skje. Kanskje hva hvis Norge blir et diktatur, men hvis Norge blir et diktatur, da tror jeg ikke det er digitale sentralbankpenger som blir den største utfordringen. Men la meg si at dette er ikke noe kontroversielt her i Norge, men i andre land hvor kontantbruken er høy, så er dette her politisk sett svært kontroversielt. I land som Storbritannia og USA, så er det nå en betydelig politisk motstand mot tanken om digitale sentralbankpenger. Antagelig fordi noen ser dette som et angrep på deres rett til å bruke kontanter og deres rett til anonymitet. Her i Norge så bruker vi nesten ikke kontanter lenger. Kontantbruken er nede til rundt 2%. Og alt det vi betaler av med våre bankkontopenger, det sitter jo banken og har og registrerer uansett. Så dette her med anonymitet, det tror jeg ikke ligger så langt fremme for den norske offentligheten.
Ja, veldig fint. Da til slutt så tenkte jeg kanskje at dere også kunne si noe om en annen kritikk fra et litt annet hold. Det ville kunne være at overgangen fra kontant til mer digitale penger har jo faktisk gjort det litt mer kanskje vanskeligere med kriminalitet og følge svart arbeid og så videre. Hvordan vil på en måte dette med digitalt sentralbankpenger, vil det endre noe på det, eller vil det kunne være, ja?
Jeg tenker jo automatisk at svart arbeid er jo noe vi vil gjerne få bukt med. Så det er jo i så fall en positiv konsekvens hvis man klarer å forhindre det. Men som sagt, det her blir jo litt i forlengelsen av det vi akkurat snakket om. Det er jo bankene som utsteder til sluttbrukerne. Så det blir jo ikke sånn sett noe reell forskjell fra i dag. Men litt sånn som jeg vet at du har vært inne på før, Helge, så er det jo liksom å legge opp til at det skal jo være anonymt, men at på en måte man ikke gjør det enda lettere å hvitvaske penger enn det det er i dag også. Er det med beløps, ja, du får ta over.
Ja, altså det vi sier er hvorvidt betaling med digitale sentralbankpenger skal være anonymt eller ikke. Det er noe vi ser på muligheten for, men vi vil ikke ha noe anbefaling om det. Det overlater vi til politikerne nettopp fordi det er såpass politisk betont. Men det vi har sagt, det er at hvis digitale sentralbankpenger skal kunne brukes anonymt, så er det naturlig at vi ser hen til de terskelverdiene som allerede eksisterer i gjeldende lovgivning for bruk av kontanter. I hvitvaskingsloven så har vi en bestemmelse om at i varehandel så har du ikke lov til å betale for mer enn 40 000 kroner, tror jeg det er. Og i skattelovgivninga så er det sånn at hvis næringsdrivende skal ha fradragsrett for inntektsskatt eller merverdiavgift, så gjelder det ikke for kontantbetalinger over 10 000. Så når vi snakker om anonymitet, så vil vi i hvert fall ikke anbefale, eller vi vil gå imot anonymitet over disse terskelverdiene. sånn at det skal i hvert fall ikke komme en situasjon der det blir lettere med svart arbeid når du bruker digitale sentralbankpenger enn kontanter. Men for øvrig så dette med anonymitet, det blir et rent politisk spørsmål som vi i Norges Bank, PT i hvert fall, ikke vil mene så mye om.
Ja, veldig spennende. Da tror jeg kanskje vi runder av der. Tusen takk for at dere var med oss i Futuristen nå. Det var en veldig, veldig innholdsrik og spennende episode. Tusen takk.
Tusen takk. Takk
for at vi kom med.
Dere har hørt podcasten Futuristen. Takk til våre hovedsamarbeidspartnere, Hovind og PwC.